فيصل دا حسين ريدي وعدادو مغالا دا بيدبو
عدو قادر عمر نظارا ورباهين تا عدادو بلد ويني
محمد دا عبد محمد راديو عدادو لوس مرب
حسن عبد الرحمن آدن حسن فانتاسي ريديو عدادو قال كعيو
مريم مرا أحمد ريديو عدادة مغالا دا لوس مرب اي حرونتو قبل كقل قدو
محمد عبد حجال غسان ريديو عدادو بلن بلا
ومهد بشير عثمان مهد حليف ريديو عدادو مقالة عبدوا ايه قبل كقل قدود
عبد قادر عمر إبراهيم ورباهيم تا عدادو بلد ويني
عبد الفتاح علي عمر توكل ريديو عدادو شبل دوسي
محمد عمر يوسف محمد بولتون ريديو عدادو مقالة قال كعيو
عبد القادر محمد نور عبد القادر جاكرتا ريديو عدادو مقالة مقدشو
عبد الرساق محمد شيخ سراد عبد الرساق ودني ريديو عدادو مقالة كسمايو
عبد الخضر عبد الرحيم إبراهيم راديو عدادو مقالة مقدشو
عثمان عبد العريس راديو عدادو بلدويني
موسى عباس عثمان ريديو عدادو أفقوية
عبد المجيد عباس هذا فانتاستيك راديو عدادو مقالة كسمايو
أما الغاتر راديو عدادو قروة
بشير عبد الله عثمان راديو عدادو بلدوينة
محمد عبد الله بحنانية راديو عدادو مقالة مقدشو
يحيى عبد الرساق صوفي راديو عدادو مقالة باردير قبلك قدو
يوسف أبو بكر نعم راديو عدادو جوار
بسم الله الرحمن الرحيم دهور وناغسين دغيستيال كوسو دواادا وركا دهور ارادياها عاداادو مانتانا waxaa ugu dooroon madaxweynaha galmudug axmed ducaale geelay xaaf oo magaalada gaalkacyo uga dhawaaqay gudi doorasho magduu cusub la galiyay arimaha ay dawladda federaalka Soomaaliya ka wado magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug xaalad ciidan oo ka taagan magaalada dhuusamareeb iyadoo wax garadka galmudugna ay walaac ka muujiyeen inay isku dhacaan ciidamada dawladda iyo kuwa maamulka ahlus sunna ee ku wada sugan magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug Masuuliyiin iyo ciidamada ka tirsan Soomaaliland oo gaaray deegaanka hoostaga degmada Laasqoray oo hoostagta maamulka Puntland. Dawladda Mareykanka oo sheegtay inay duqeyn ay ka fulisay deegaanno iyo degmooyin ka tirsan gobolka Shabeellada Hoose ay ku dileen xubno ka tirsan dagaalamayaasha Al-Shabaab. Ciidamada xoogga dalka Soomaaliya oo sheegay inay burburiyeen goobo Al-Shabaab lacag sharci darro ah u qaadi jireen shacabka iskaga kala goosha gobolada Shabeellada Hoose iyo gobolada Jubooyinka. gudigaaraha loo saaray sidii xal loo gaari lahaa muran xoogan oo u dhaxeeya madaxda ugu sarreysa maamulka Hirshabeelle wax garadka koonfur galbeed oo walaac ka muujiyay xaaladda nololeed ee Muqtar Roob oo Cali Abu Mansuur kaas oo xiran dawladda federaalka Soomaaliya wasaaradda beeraha Hirshabeelle oo idin u jeedisay wasaaradda beeraha Soomaaliya kadib hoos u dhac ballaaran oo ku yimid wax soo saarka beeraha deegaanada maamulka Hirshabeelle madaxweynaha Hirshabeelle oo ka hadlay manhajka qaranka ee dhawaan ay diyaarisay wasaaradda waxbarashada Soomaaliya ciidamada amaanka Jubaland oo howlgalo amaanka lagu xaqiijinayo ka wada magaalada Kismaayo ee xarunta ku meel gaarka ee maamulka Jubaland iyo sargaalka tirsan ciidamada Puntland oo lagu dilay magaalada Boosaaso intaas waa qaar ka mid ah qodobada ugu doorkaran warka door ee raadiyaha cadaadada dhageystayaal goorna u diyaar garoobay warkaas oo fidsan
cadaada media network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhageyso niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
marka la door wanaagsan dhageystayaal waa doornimo sabtiya taariikhdu ay ku beegan tahay 4 bisha 2 2020 warkaas oo dhameystira waxaanu hayaa wariyahaaga jile jaamac jile iyo faa'iiso xasan shariif
mahadsanid sharma ka iminkana warkii oo dhan madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed ducaale geel xaaf iyo magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug waxa uga dhawaaqay gudi doorasho oo ka shaqeyn doona arrimaha doorashada galmudug waxaana uu sii gogol xaaray mugdi siyaasadeed oo ay gasho dhismaha maamulka galmudug tahatan loo balansan yahay xasan axmed maxamed ayaa inoo sii aanba qaadaya
madaxweynaha galmudug axmed cala geel xaf ayaa xal magacaabay guddi doorasho oo Soomaali uu kadib markii uu dib ugu laabtay magaalada Galkacay ee gobolka Madug oo ka soo horjeestay dawladda federaalka Soomaaliya qorshaha ay ka wada magaalada Duusamareeb ee galmudug kaas oo ah arimaha doorashooyinka galmudug qoraal uu soo saaray madaxweynaha galmudug axmed cala geel xaf ayaa ku magacaabay guddi ka koobnaa 11 xubnood waxaana uu ku amray in soo xadaran ugu dambeyn 10ka bisha Januwali sanadkan ee magaalada Galkacay ee gobolka Madug ee dhanka galmudug madaxweynaha galmudug axmed cala geel xaf ayaa sidoo kale guddiga fariin ugu dambeeyay ku xunkay saydoortaan 12ka bisha Januwali sanadkan magacaabista ayaa timid maalmo kadib markii xaf uu magaalada Galkacay ee gobolka Madug ee galmudug uu ka sheegay inuu tixgelinayo dastuurka dalka iyo kan gaarka ah maamulka galmudug kadib uu laabtay awood uu hore u wareejiyay wasiirka arrimaha gudaha dawladda federaalka Soomaaliya ee arrimaha doorashooyinka galmudug sidoo kale madaxweynaha galmudug axmed cala geel xaf ayaa amray golaha wasiirada iyo dhammaan halwadana kale ee maamulka in shaqo bilaaban xafasidooda ugu dambeeyay 10ka bishaani guddiga maamulashada galmudug ee soo magacaawday wasaaradda arrimaha gudaha dawladda federaalka Soomaaliya ayaa shalay aqbalay 20ka xildhibaan ee hore u soo gudbiyeen ururka la isna ku sugan magaalada Duusamareeb ee galmudug taasoo u muuqatay in ugu dambeyn xal doonaan khilaafka ka dhexeeya dawladda federaalka ee Soomaaliya balse talaabooyinkan uu qaatay madaxweynaha galmudug axmed cala geel xaf ayaa mugdi cusub gelin kara xaaladda hadda ku sugan tahay galmudug warsaafeed ka soo baxay madaxweynaha galmudug axmed cala geel xaf ayaa u qoray sidatan xeer madaxweyne LR 216 magacaabista guddiga doorashooyinka galmudug madaxweynaha galmudug axmed cala geel xaf markuu arkay qodobka kontaraad faqiisa shanaad ee dastuurka maamulka galmudug markuu arkay habaca ku yimid in la helo doorasho ka dhacda galmudug oo loo dhanyahay sadamkaasna madax banaan fargelin dawladda federaalka Soomaaliya markuu ogaaday qaska ay dawladda federaalka Soomaaliya ay ka wada magaalada Duusamareeb ee galmudug iyo wadmaroqsiga ay ku hayso shacabka dhaqanka iyo siyaasiyiinta reer galmudug markuu tixgeliyay madaxweynaha galmudug muddo dheer ee galmudug ay ka jirtay jahwareer siyaasadeed waxa madaxweynaha galmudug axmed cala geel xaf uu magacaabay xubno guddi doorasho kale ah saara daahir mire abdulraxmaan xaaji cawke duraan cali free bila jaamac mataan xasan maxamed cali maxamed xasan geelle cabdixakiin aadan cali cabdiqaadir maxamed warsame bashiir maxamed salaad cali cabdulaahi axmed iyo sidoo kale ugu dambeyn axmed maxamed muuse xubnaha guddi doorashooyinka oo ka koobnaa 11 xubnood iyo madaxweynaha galmudug axmed cala geel xaf ugu dambeynta ku amray in 11ka bisha Januwali sanadkan ay gaaraan magaalada Galkacay ee gobolka Madug si waatasho ula qaato dhammaan xubnaha guddiga aan kor ku soo xusnay wayna soo xadiran ugu dambeeyay 10ka bisha Januwali sanadka 2020 wayna gudoomiyaha guddiga kuxanka saga u doortaan kulankooda ugu horeeya ee 12ka bisha Januwali sanadka 2020 wayna soo gudbiyaan shaxda shaqadooda ugu dambeeyay 20ka bisha Januwali 2020 ugu dambeynta warsaafid ka soo baxay madaxweynaha galmudug axmed cala geel xaf ayaa waxa lagu sheegay inuu dhaqan gelayo markuu saxo axmed cala geel xaf waa una siixay madaxweynaha
xaaladda ciidan ayaa waxa ay ka taagan tahay magaalada Duusamareeb iyadoona wax garadka galmudug ay walaac ka muujiyeen isku dhaca ciidamada dawladda iyo kuwa maamulka Alsunna wal Jamaa ee ku sugan magaalada Duusamareeb faafaynta qodobkan waxa soo koobay wariyaha Cawil Ciise
iyadoo heshiis ay wada gaareen labada dhinac ayaa wali waxa laga dareemayaa xaaladda ciidan magaalada Duusamareeb oo xarun ah maamul goboleedka galmudug waxaana sidoo kale hodayaasha dhaqanka iyo sidoo kale ergada kooxaha howlan soo xulida xildhibaanada cusub ee baarlamaanka galmudug ay xaqiijiyeen in wali ay cabsi dareemayaan isla markaana magaalada ay u muuqato mid u ekaatay xarun dagaal wixii ka dambeeyay markii khilaafka dawladda dhexe ay sidoo kale alsoona u xoogaystay nabadon yusuf sirow warsama oo kamid ah odayaasha dhaqanka ee magaalada Duusamareeb oo jooga soo xulida baarlamaanka cusub ee galmudug ayaa xaqiijiyay in wali alsoona ay u muuqato in ay doonayso in ay xoog wax ku maqoonayso maadaama sida uu sheegay dawladda dhexe ay xoog doonayso in ay meesha kaga saarto maamulkaasi iyadoo siyaasad ahaan adeegsanaysa sida uu yiri waxa uu sheegay in dhinacyada khilaafka siyaasadeed iyo sidoo kale dhaqdhaqaaqyada ay wadaan ay saameyn ku yeesheen hawlihii xulista baarlamaanka labaad ee galmudug asagoo inta hadalkiisa sii raaciyay in walaac badan ay ka qabaan baarlamaanka labaad iyo qaabka loo soo xulay sida uu yiri
halka aan laba nin yiraahdo wadaasa ah arigu magacooda soo sibaadi oo ma garanahayo kale iyo ciidan ay leeyihiin iyo ayagii iyo ciidamadii qaranka ama galmudug ba iska soo wada horjeeda ma garan yaa adeer xoogaa ummaddu waa warwarsan tahay beel lama rabo wax la qariyeen ummadda ku nool somareed iyo dil madow adeer walwal badan iyo sakar badan bay qabtaan hadda raysal wasaaraha waa joogaa dadku isugu yeeray odayaashii iyo waxgaradkii doolaha iska xisbaayay waxay qarsadeen doolaha la murdiyey doolo dol shan xildhibaan lahayd baa hal loo reebay dol dhan oo qabiil dhan ah oo inta qabiilaadka u kala baxa oo dhan lehna afar baa laga goostay dool aan u qalmin oo isa ka bucinna labaa laga goostay dooladhanna laba taaban waxaas waxaa weeriya adeer gacaliyo waxyaabaha ama bila aadannimada ku xun ama galmudugnimada ku xun ama soomaalinimada ku xun ama xukunka ku xun weeriyaan ma gara waa loo dhaafan hala sii qoray la soo jeedaanoo meeshaanay ciidan iyo cub iyo miciisii kala soo jeedaan annaga ma garanayna annagu waanu ku wareegnaa adeer sidaa weeye waxba kale anaga weydiina adeer kuwaas
waxaa weli dhinacyadu ay ku dadaalayaan sidii doorashada galmudug ay u qabsoomay lahayd si nabadgelya ra-iisul wasaare xasan cali qeyre ayaana dadaalkii ugu badnaa ku bixinaya sidii doorashada galmudug ay u dhici lahayd waxaana lagu wadaa in ra-iisul wasaaraha soomaaliya uu ka qayb galo kulan lagu daahfurayo soo xulidda xildhibaanada cusub ee baarlamaanka galmudug kaasoo la qorsheynayo in ka qabsooma magaalada dhuusamareeb sida xogta aanu ku helayno
Masuuliyiin iyo ciidamo ka tirsan maamulka Soomaaliland ayaa maanta waxay gaareen deegaanka Laas Qoray oo hoostaga maamulka Puntland ee Soomaaliya. Hodan Maxamed Cali ayaa warkan si aan baqadeysa.
Masuuliyiin ka tirsan maamulka Soomaaliland iyo ciidamo ay hoggaaminayaan ayaa gaaray deegaanka hoostaga degmada Laas Qoray ee gobolka Sanaag oo ka taliyo maamulka Puntland. Ciidamada Soomaaliland iyo gudoomiyaha degmadaasi ugu magacaaban Soomaaliland ayaa gaaray deegaanka Durduri oo ku yaala wadada xiriirisa magaalada Boosaaso iyo degmada Laas Qoray. Gudoomiye ku xigeenka degmada Laas Qoray Cabdullaahi Axmed Maxamuud ayaa xaqiijiyay in masuuliyiinta iyo ciidamada ka socda Soomaaliland lan ay ku sugan yihiin deegaano u dhaxeeya magaalooyinka Laas Qoray iyo Boosaaso gudoomiyaha ayaa maamulka Puntland ku eedeeyay in ay ka gaabiyaan sidii la isku furi lahaa magaalooyinka Laas Qoray iyo Boosaaso ee gobolada Sanaag iyo Bari maadaama sida uu sheegay ay go'doonsan tahay degmada Laas Qoray asagoo xusay in maamulka Soomaaliland uu gurmad xoogan u sameeyay dadka degmada Laas Qoray iyo deegaanada soo simaada tilaabadaas oo masuuliyiinta Soomaaliland ay u fududeysay in ay gaaraan deegaanka Durduri oo degmada Laas Qoray qiyaastii 100 km dhanka magaalada Boosaaso uga beegan
waxa weeye halka anaga ciidamadii ku bishaarta Soomaaliland ka daalin jiray gudoomiyeyaashii wixii dhammaan way joogaan Durduriba ku sugan yihiin kulliga waa wada joognaa waa laga shaqaynayaa Puntland kaalintay ku lahayd iyada iyo hay-adaheedaba waa ku canaananaynaa waa ku dalmiinaynaa waa gartay hawsha wayna nagu sii dayso salaana way ka qaadeen deegaankeeda iyo dadkeeda inaanay rabin oo ka seexatay baanu u sheegaynaa wararka aan usiisi aan idiin diidayno oo ah inay maamulka Soomaaliland uu ku sugan yahay durduri isaga oo soo gurmaday oo ka shaqaynaya shacabigiisa iyo dadkiisa u soo dhaqmaday usoo gurmaday waa u dhowdahay inaanu inay la wareegto oo shacabka iyo dadkiiba ay kasbatay lana wareegto waxa weeye waa waxa weeye waa arrinkaas dabarkiida 89 waa arrin u dhow arrinkaas
degmada Laas Qoray ayaa ah magaalo xeebeed dhacda waqooyiga gobolka Sanaag waxaana ay ka mid tahay meelaha ay ku muransan yihiin maamulada Puntland iyo Soomaaliland
dawladda Mareykanka ayaa sheegtay in ay duqeymo ay ka fuliyeen degmooyin iyo deegaano ka tirsan gobolka Shabeellada Hoose ay ku dileen xubno ka tirsan Al-Shabaab faafaynta qodobkan waxaa si aan baqaaday Cabdullaahi Maxamed Cali
Howlgalka dawladda Mareykanka ee qaaradda Afrika ayaa war ka soo saaray weerar dhanka cirka ah oo ay ka geysteen deegaanka hoostaga gobolka Shabeellada Hoose. Afrika waxa ay sheegtay in weerarka ay si wadajir ah u fuliyeen ciidamada dawladda Soomaaliya ay ku dileen saddex ka mid ah dagaalmayaasha Al-Shabaab. Weerarka oo dhacay 3 Janaayo ayuu Mareykanku sheegay in qiimeyn weerar kadib uu sameeyay uu ku xaqiijiyay in dad shacab aysan weerarkaasi wax ka soo gaarin. Afiyeen u hadlay dawladda Soomaaliya oo wareysi sii wargeyska The Defense Post ayaa sheegay in xubno ka tirsan Al-Shabaab ay soo weerareen xaqiijisay inay ciidamada danab iyo kuwa kale ee dawladda Soomaaliya ay ku leeyihiin meel u dhow deegaanka Bariire ee gobolka Shabeelada Hoose. Afhayeenka oo hadlay ciidamada dawladda ayaa sheegay in weerarkaas ay ku dileen in ka badan 20 dagaalame oo Al-Shabaab ka tirsan. Mareykanka waxa Soomaaliya ka jooga in ku dhow 500 oo askari kuwaas oo dawladda Soomaaliya ka caawiya la dagaalanka Al-Shabaab. Waxaana duqeymihiisa Soomaaliya ay sii kordhay intan iyo sanadkii 2017 markaas uu xafiiska yimid madaxweynaha haatan ee dalkaasi Donald Trump, iyadoona ay xusid mudan tahay in hay'adda u dooda xuquuqda aadanaha ee Amnesty International ay dhowr jeer hore warbixin ay soo saartay ay ku sheegtay in Mareykanka uu dafiro duqeymaha uu ka geysto gudaha Soomaaliya kuwaas oo ku waxyeelaya dadka shacabka ah.
Ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ayaa sheegay inay burburiyeen goob ay Al-Shabaab lacago sharci darro ah uga qaadi jireen shacab iskaga kala goosha gobolada Shabeelada Hoose iyo gobolada Jubbooyinka ee Soomaaliya. Xasan Axmed Maxamed ayaa baqaday.
Maamulka degmada Baraawe ee gobolka Shabeelada Hoose ayaa sheegay in burburiyo goob Al-Shabaab canshuurta uga qaadi jireen shacabka iskaga kala goosha gobolada Shabeelada Hoose iyo qaar ka mid ah deegaanada Jubbaland, si gaar ah gobolada Jubbooyinka. Taliyaha ciidanka booliska degmada Baraawe ee gobolka Shabeelada Hoose Cali Maxamed Ibrahim oo la hadlay Radio Cadaado ayaa waxa uu sheegay in ciidanka booliska ay arintaas ku guuleysteen isla markaasna ay buriyeen goobaha Al-Shabaab canshuurta ku qaadi jireen isla markaasna uga qaataan shacabka iskaga kala goosha jiray gobolka Shabeelada Hoose iyo qaybo ka mid ah gobolada Jubbooyinka ee maamulka Jubbaland. Waa uu sheegay in meel 5 km u jirta degmada Baraawe ee gobolka Shabeelada Hoose oo Al-Shabaab dadka lacagta ugu qaadi jireen ay weerar ku qaadeen isla markaasna ay halkaas khasaare xoog leh ku gaarsiiyeen dagaalamayaasha Al-Shabaabka ahaa ee halkaas ku sugnaa.
Bismillaahi raxmaan aniga ku hadlaya magacaaga waa qalabka sida qaasatan gobolka Soomaaliyeed runtii waxaan dhawaan hawlgalan bilaabnay 30-ka bisha December oo gobolka bilaabnay dalka Shabeelada Hoose gaar ahaan caasimadda koonfurta ee Soomaaliya halka ay dadku sugu yihiin ogista runtii sababta maalinkeedu waxaan aadnay sablaal meel u jirta 5 km runtii halkaas waxaan hadda arko salaamadan dhaxmaray anaga iyo qolay ogista runtii halkaas waxaan ku gaarsiinay dhaawac iyo aad weli aleedankeena alxamdulillaah waxaan lamaana soo gaarin laakiin kii sanow ku tagnay ayaga halkaas ku carareen alxamdulillaah guusha ay soo wadaa ciid kale ku sida Soomaaliyeed oo jir ah sida amsantii walaalaheena amsanta annaga booliska iyo militariga madaraf
dhanka kale taliyaha hoose ee hadlaya ayaa sheegay in ciidamada dawladda ee ku koonfur gobolka Soomaaliya ay tageen deegaan Baraawe u jira 3 km isla markaasna ay laayeen xubno ka tirsan dagaalamayaasha Al-Shabaab oo halkaas ku haystay xoolada shacab ay ka soo dhaceen.
Marka u jirta Baraawe 3 iyo 5 km u jirta Baraawe ayaan tagnay runtii halkaas waxay ku lahayn checkpointi ay ku aruursanayeen markaas ay shacabka Soomaaliyeed ay kaga dhacayeen xoolaha oo ay soo dhoosanayaan oo u keysanayaan markaas magaalada Baraawe caasimadda koonfur galbeed ay halkaas baaraha u taalay runtii baarahaas waa dardarnay halkaas oo kala farinay runtii halkaas isagana u gaarsiinay dhaawac culusna u gaarsiinay dhaawac waa la carareen checkpointigaas saakii gawaarida kasoo gashay alxamdulillaah mana sheegan wax loo qaaday lacag ah magala runtii waxaan rajaynaynaa caasimadda koonfur galbeed fadhiidda ay ku egtahay Baraawe aan rajaynaynaa inaan wadhow gacanta ku dhigna haddii aan lidmo maanta subaxa salaad iyo cabdimataad ikuna insha allahu tacala rajaynaynaa inaan kuya bareyga nafteeda aan gacanta ku soo dhigna fadhiidda koonfur galbeed ee ku egtahay magala.
Ciidamada xoogga dalka iyo kuwa koonfur galbeed ayaa maalmaha howlgalo waxa ay ka wadeen qaybo ka mid ah deegaanada gobolka Shabeelada Dhexe waxayna deegaano badan ay kala wareegeen ururka Al-Shabaab oo ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya ka saareen deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolka Shabeelada Hoose ee koonfur galbeed.
Xubno guddiga ayaa loo xil saaray sidii xal looga gaari lahaa muranka xoogan ee u dhexeeya madaxda ugu sareysa maamulka Hir Shabeelle Cawil Ciise Indhacade ayaa mar kale si aan baqaday.
Xildhibaanka ka tirsan baarlamaanka ayaa waxa ay bilaabeen sidii wada hadal ay ugu dhameyn lahaayeen khilaafka sii xoogaysanaya ee ka dhacay taagan madaxweynaha iyo guddoomiyaha baarlamaanka ee maamul goboleedka Hir Shabeelle. Guddoomiyaha guddiga gaarka ah ee loo xil saaray isla markaana wada hadalada ka dhex wada dhinacyada muranku ka dhacay taagan yahay xildhibaan Maxamed Bashiir Dagare ayaa waxa uu rajo ka muujiyay in arrimaha Hir Shabeelle markaana ka taagan in wada hadal lagu dhameeyo asaga oo sheegay in madaxda khilaafka ka dhex taagan yahay ay aqbaleen in wada hadal lagu dhameeyo muranka ka dhex taagan. Waxa uu sheegay in rajo weyn ay ka qabaan in guud ahaan khilaafkaasi la soo afjiro iyadoo aan xilka laga qaadin mid ka mid ah mas'uuliyiinta. Waxa uu ugu baaqay baarlamaanka Hir Shabeelle ee mooshimada kala gedisan wada in ay joojiyaan arintaas oo wax u dhibi karta deganaanshaha abni iyo sidoo kale kan siyaasadeed ee maamulka. Waxaa inta hadalkiisa uu sii raaciyay in labada mas'uul ee ugu sareysa maamulka labaduba ay ka aqbaleen in wada hadal lagu dhameeyo wixii muran siyaasadeed oo jira.
Bismillaahir waxaad sheegaysaa way jiraan muuqaas uu jiray runtii marka anigu waxaan ka mid ah xildhibaanada amaan horkacayba ee xalka doonayay buuqii jiray inaan xal ku bedelno qorsheedii ayaan wadaa wadahadal ayaana noo socdo wax hadda dhibaato oo taagan oo hadda aan leenahay saacaddaana buuq ayaa ka jiro ma jirto xalkina waa noo socdaa waxyaabihii la kala tabanayna in laga wada hadlo xalla lagu bedelo ayaa qorsheenu yahay madaxweynuhu marka hadda abooshiga la sheegayo ma joogin gudoomiyaha baarlamaanku kiis ayuu ku baxay muqdisho ku aaday marka waxaan u ballansannahay waxyaabihii la kala tabanayay in layska qanciyo qolma madaxweynuhu markuu yimaado gudoomihii soo laabto waxyaabihii la kala tabanayo markaas in laga wada hadlo markaasi go-aan laga gaaro ayaa qorsheenu yahay xaaladuna way degan tahay waxaan leeyahay madaxda waxaan usoo jeedinaa wixii lagu ballamay dastuurku waa ballan wixii lagu ballamay in lagu dhaqmo lagu shaqeeyo ayaa ummadaan horumar ku gaaraysaa
waxaa maalmihii lasoo dhaafay muran uu ka taagnaa magaalada Jowhar oo u dhexeeyey madaxweynaha iyo guddoonka baarlamaanka ee maamulkaasi wadahadalladan ayaana waxaa gacan weyn ka geysanaya sida xogta aanu ku helayno xubnaha golaha wasiirada ka tirsan ee baarlamaanka Hirshabeelle xubnaha ka kuwaasoo doonaya in wadahadal lagu dhameeyo wixii muran uu ka dhex taagan madaxweynaha guddoonka baarlamaanka iyo sidoo kale xildhibaanada oo laba garab oo kala jabay isla markaana muushimo iska soo horjeeda magaalada Jowhar ku diyaariyay
waxgaradka koonfur galbeed ayaa walaac waxa ay ka muujiyeen xaaladda nololeed ee uu ku sugan yahay Sheikh Muqtar Roob oo Cali Abu Mansur oo ku xiran magaalada Muqdisho ee caasimada dalka markale waxa si aan baqaday Xasan Axmed Maxamed
waxgaradka deegaanka koonfur galbeed ee Soomaaliya ayaa walaac xoogan ka muujinaya xaalad nololeed ee Muqtar Roob oo Cali Abu Mansur oo ku xiran xabsi ku yaala magaalada caasimada ah Muqdisho waxgaradkan ayaa sheegay in dawladda federaalka Soomaaliya maamulka koonfur galbeed Soomaaliya ay dhowr jeer koonfur galbeed ka hadashay dawladda federaalka Soomaaliya isla markaasna ay suurto gelin in la sii daayo Muqtar Rawi Cala oo Mansuur oo xabsi ku yaala magaalada caasimada Muqdisho ugu xiran hay'adda nabadsuudi sirdoonka qaranka Soomaaliyeed Malaag Cabdiraxmaan Malaaqshiin oo ah afiyanka odayaasha deegaanka koonfur galbeed oo la hadla Radio Cadaado ayaa sheegay in ay ka xuyeen dhibaatada wali ku sugan yahay Muqtar Rawi Cala oo Mansuur oo xabsi ku yaala magaalada caasimada Muqdisho ku xiran wuxuu sheegay arrinta siyaasadeentiisa in ay kala hadleen madaxweynaha koonfur galbeed Cabdicaxiis Xasan Maxamed Laftigareen iyo guddoonka baarlamaanka maamulkaasi Cabdiqaadir Shirif Shiqun Maye waxayna sheegeen in arrintaasi lagu howlayaan si loo sii deyn lahaa balse wali aysan suurto gelin siideynta Muqtar Rawi Cala oo Mansuur oo xabsi ku yaala magaalada caasimada Muqdisho ku xanuunsanaya wuxuu sheegay in maqlay xanuunka Muqtar Rawi Cala oo Mansuur balse aysan suurto gelin in xiriir ay la sameeyeen ay la hadlaan dowladda federaalka Soomaaliya isla markaasna ay kala hadlaan qaabka loo sii deyn lahaa
arrintaas waa kala hadalnay markii ugu dambeysay madaxweynaha koonfur galbeed iyo guddoomiyaha federaalka ayagoo wada joogan madaxweynaha uu joogo ayuu yiri mataqaanaa taas madaxweynaha koonfur galbeed iyo mataqaanay guddoomiyaha baarlamaanka federaalka ayaa u saaran odayaashiina sidaas uu soconeysaan ba ay ugu yidhaahdeen madaxweynaha laftiisa sidaa yidhi markaa kadib markaa wax waray soo baxay meeshii markii hore ku xirnaa in laga soo qaaday meel kale gurkale la geeyey waanu maqalnay waa maqal uun id kale wax loo sheegtay haba yaraatee ma jirin dalkan arrinta hadda goor maaragtay odayaal baa tagay meesha odayaashiina waxaa lasoo yidhi mataqaanay ninka kulli waa lasoo daynaa baa lasoo yidhi marka kolle waa arkayna madaxweynaha iyo maaragtay arrintii berigii aan isku hubayn intay ku dambeysay waa suuqdiinna wuu ka soo baxay kolle markaasaa
maamila soo dhaaf waxa soo baxay warar shigaya in Muqtar Rawi Cala oo Mansuur uu ka soo maray cuntada isla markaasna uu diiday inuu cuno wax cuntaha kadib markii dawladda federaalka Soomaaliya ay diiday dalab uga yimid igad oo ah in la sii daayo Muqtar Rawi Cala oo Mansuur oo dawladda federaalka Soomaaliya ay sheegtay in la sii deyn balse laga wada hadlo qaabka kale xal loo gaari karo
wasaaradda beeraha Hirshabeelle ayaa eedeyn u jeedisay wasaaradda beeraha federaalka Soomaaliya kadib markii oo isdhac ballaaran ku yimid wax soo saarka beeraha deegaanada Hirshabeelle Bashiir Cabdulle Cismaan ayaa warkan baladweyn ka soo diray
وزير كحجان كوزارة تابيرة حمامل كهيرشبيل محمد بشير قاسم دقري وشير جرائد كوقبتي مقالد الجو هري حرون تامامل كهيرشبيل ايا كوور بحيي لباتوين كايستادت كبيرة ليذا حيكون نولدقان دا مامل كهيرشبيل
ايا حاسداء وحيا الذي سيوح اللغور تيكرا شركة سوسيد حمال بان صحضي وحيا بي نغصب افبحي انان انسو قد بيو ايو كساب سيان شركة انان جرائد هرونتي ان وسارة دبيرة ايو وراب كهيرشبيل مدى اي شغين ايسا وحي اي صوقبتين ووحات qabada hor yimid waxa kamida fataada farabadan ayaa dhacay ay xayaa yimid beerleydi waxaad moodaa 400 lixdan in dalagoodi baabay waxay u baahan tahay taas marka wax qabad siyaasada wasaaradda ugu horeeyay wasiirka wasaaradda siyaasadii loo dejiyay in umadaas wax loogu qabto waxaad moodaa caqabado badan inay ka hor imaanayaan maxay yeelay fataaduhu nidaam loogu hortago qorshe loo dejiyo ayaa loo gurtay kara waxa soo baxay dad aanan garanaynin oo qayb ka noqday hawle wasaaradda ku dhaxmelmay waxaan leenahay dadka aanan ogeyn ee hawshaas wax kale ee wax ka galay waxaan leenahay welcome qof kasta oo rabo in umadaan wax loo qabto ama warqad ha waayo ama is xilqaamay waxaan leenahay imow xafiiska wasaaradda shaqadii meeshaas ayaa laga wadaa hadii aad si aan la ogeyn ku shaqeyso waxay keenaysaa in hawle wasaaraddu hadh ku yimaado ama isku halayn ay timaado
sidoo kale dawladda Soomaaliya ayuu ugu baaqay in wax loo qabto dadka beeraleyda ah ee ku nool deegaanada Hirshabeelle asagoo sheegay in qaar kood aysan xirin waxyaabaha ay u baahnaayeen
waxa kale oo leeyahay wasaaradda beeraha ee federaal ee waa wasaaraddeena inta badan anaga ayaa jecel inaan la shaqeyno hal shay oo isoo agaasimeen oo ay wasaaradda beeraha ee Hirshabeelle la wadaageen ee wax qabada ma jirto marka laga reebo in hay'adaha deeqda bixiyo markaan xosi u dirno aan isku aragno meeshaas ayagoo ayagana mas'uuliyadda Hirshabeelle sheeganaayo ama mid qaranka waxaan leenahay walaalayaal waxaan diyaar u nahay la shaqeyntiina balse naga daaya Hirshabeelle dowladda ayaa kajirto idinkuna waxa rabtaan Hirshabeelle koor sideed u maamulo jirteen Hirshabeelle inaad u maamushaan taasna suuragal ma aha waxaan diyaar u nahay la shaqeyntiina naga daaya gacan bidhaynta iyo howlaha aan u garabto ayaa leh dalkaani waxa ka jira dowlad ayaa ka jiro dowladuna wasaaradda beeraha iyo federaal Hirshabeelle ayay u xilsaaratay arrimahaasi walaxaan kala socono male cidnagu wargelisa male waa maqalnaa waxay ka mid tahay qaladaadka aan tabanayno beled weyn waxay u baahan tahay qorsheyna waa diyaarinay kal hore waad ogeyd isku halayn darteed ayaa lacag loogu talagalay ay dib ugu noqotay arrintaas waxaan leenahay midan ka warqabna maaha cidi wadana waxaan leenahay fadlan hawshan wasaaradda ayaa iskale dowlad ayaa dalkan ka jirto soo mar wasaaradda beeraha ee Hirshabeelle xumo uu sameeyo maamulka gobolka Hiiraan iyo ku takrifalid awoodeed ayay ku dhacday in batooradii loogu talagalay Buulburt ay ku dhamaadaan beled weyn
Bashir Cabdi Cusmaan warbaahinta cadaado Bardhoone
madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare ayaa ka hadlay manhajka qaranka oo ay dhawaan diyaarisay wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalka ee Soomaaliya mar kale Bashir Cabdi Cusmaan ayaa siyan baqaday
madaxweynaha Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare oo ku sugan magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa ka hadlay manhajka qaran oo dhawaan ay diyaarisay wasaaradda waxbarashada dowladda Soomaaliya oo inta badan laga qaybiyay gobolada dalka Soomaaliya
runtii tilaabada dowladdu ku mideysay oo ku guuleysatay inay mideyso manhajka waxaa la dhihi karaa waa tilaabooyinka ugu waaweyn oo dowladnimada iska badaaye Soomaalinimada iyo anaga identity-geena waxa aan nahay saldhig u ah ay ka mid tahay arrintaas dowladda madaxweynaha ra'iisul wasaaraha wasaaradda waxbarashada gudiyadii muxuu ahaay ka shaqeeyay dadkii muxuu ahaay hawshaas yaani wadanka abaal taariikhi ayay u galeen horta manhajku saaso muhiim oo u yahay waxa bogaadin mudan dadkii culimada ahaa oo aqoonta lahaa oo manhajkaas isku dheelitiray oo soo qoray oo ka shaqeeyay ma hadaan u celinaynaa waxaan maxaad u celinaynaa dadkii maalgeliyey oo naga taakulay Soomaali haddaan nahay inaan muxuu ahay barnaamijkaas aan isku toosin waxa kaloo dhammaanteen noo taal hadda albaabkii aan nala tusay manhajkii waa naloo sameeyey waa naloo soo daabacay hadda waa naloo soo daabacay sanadka dambe ma naloo soo daabacay ka ku xigana ma naloo soo daabacay
sidoo kale madaxweynaha Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare ayaa sheegay inay muhiim tahay in mas'uuliyadda la iska saaro hirgelinta manhajkan
annaga waxaana laga rabaa in waxaana la fiirinayaa waxa annaga muhiim noo ah priority-ganu say noogu kala muhiimsan yihiin wadan saboolahan nahay maamulo saboolahan nahay maxaa lacagteena markaan kala hor dhigno intee lacagteena intee gelinayna waxa markan nala ka rabaa dhammaanteen inaan ka wada shaqeyno sidii barnaamijkanu muxuu ahay gacanteena u soo geli lahaa oo xoolaheenna iyo hantideenna iyo wixii yaroon iska qaadna aan ugu wadi lahayn sababta oo ah منهجكي أو مدايسن أو استاب في عن لقاري هدنا الدابة عادي سي هدان كالما مرول بأنسوقنو بيش أمبان وحير دانا ولي منهجكي إني قعنتي نيكو مجرو ولي منهجكي أنو مليو دي اللي ربانو أنا لو دابعي دي اللي بقو وانو وانو لك قوصن مركا أنقا وحنا لك الربا إن المنهج كاس وح أفكا قلالي ولي سستينبيليتي إنا وحي سي صعبا وحبرا شدي فائدة أطاي دقاله فائدة أطهاي برايفت سكتر كي الشركة دي وحاك الشغينة كوبع أطهاي
بشير عبد العثمان وربعين تعداده بردودين
إذا ماذا أمانك مامل كتوب لان أياه القلو أمانك اللغو حقيقين يو وعيكو دان مقالدة كسمايو يحرون تا كميل غاركا مامل كتوب لان ففاين تقلب كان وحا كسمايكا صدري وريهنا عبد المجيد عباس آذن
hawlgalladan ayaa waxa ay yihiin kuwa amniga lagu xaqiijinaya habeenkii xalay ahaa ilaa iyo saake waxa ay ka socdaan xaafadaha kala duwan ee magaalada Kismaayo waana hawlgalladan ay ka dambeeyeen kadib markii laamaha amniga Jubaland lagu wargeliyay in magaalada Kismaayo ay ku jiraa rag ka geysan rabo adeel qorsheysan kuwaas oo u soo gudbiyeen qaar ka mid ah dadka shacabka ee degan xaafadaha magaalada Kismaayo saraakiisha ciidamada Jubaland ee hawlgalka hoggaaminaysay oo aan la xirinay ayaa waxa ay noo sheegeen in hawlgal kadib ay warbaahinta u faafaahin doonaan waxyaabaha howlgalka ay ku soo qabteen iyo sidoo kale cidda markaasii howlgalka si gaar ah loogu soo qabtay dhinaca kale waxa iyaguna ay ciidamada Jubaland ee kala duwan ay baarayaan gaadiidka isticmaalaya wadooyinka halbowlaha oo ah magaalada Kismaayo kuwaas oo ay sheegeen in sidoo kale magaalada Kismaayo lagu wargeliyay inuu ku jiro gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyay afayeenka halaamaha amniga ee Jubaland Cabdinuur Ibrahim Hussein oo idaacadda kulmiye la hadlay ayaa sheegay in saacadaha soo socda ay howlgalka kadib ay soo bandhigi doonaan rag uu sheegay in ay falal amni darro ay ka wadeen gudaha magaalada Kismaayo inta badan ciidamada Jubaland ayaa howlgallo caynkan oo kale marka ay sameeyaan waxa ay ku soo qabtaan rag ay sheegeen in ay dilal qorsheysan iyo sidoo kale falal amniga lidiga ku ah ay ka wadaan gudaha magaalada Kismaayo
Abdulmajid Abbas Aden Fantastic Radio Cadaado magaalada Kismaayo
faafahina dheerada ayaa ka soo baxay sarkaal ka tirsan ciidamada maamulka Puntland oo lagu dilay magaalada Boosaaso ee gobolka Bari sharmaake maxamed maxamuud ayaa baqadaya
warar dheerada ayaa ka soo baxay dil xalay kooxo hubaysan magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari ay ugu geysteen sarkaal ka tirsan ciidamada maamulka Puntland marxuum kala dilay waxa lagu magacaabay jiray Ciise Ducaale kaas oo lagu dilay bartamaha magaalada Boosaaso sida ay radio cadaado u xaqiijiyeen dad ku sugan magaalada Boosaaso kooxaha dilka u geystay marxuumka ayaa goobta iskaga baxsaday waxaana magaalada ka bilowday baaritaano ay sameynayaan ciidamada booliska Puntland ee ka howlgala magaalada Boosaaso kuwaas oo ilaa saaka ka socday qaybo ka tirsan magaalada Boosaaso ma jirto ilaa hadda cid loo soo qabtay dilka oo ay soo bandhigeen laamaha ammaanka Puntland waxaana muddooyinkii la soo dhaafay sii xumaanayay ammaanka magaalada Boosaaso ee xarunta ganacsiga maamulka Puntland
gudahan iyo gabi ahaanba dhageystayaasheena qiimaha iyo qadarinta mudan waxa inta ku dhan ruuxi dalka iyo daafaha caalamka inaga soo gaaray duhurnimadan tan iyo inta ku kulmayna warkan warka xiga waa baadi radio cadaado idin la sidaayo amaana allah